Част от целта на тази криза е и съответните загуби да се получат на определени места. Тези, които се дирижирали, настроили, реализират съответно, те са поставили определени цели. Едно от целите със сигурност е определено преразпределение в световен мащаб, разбира се, тук говоря за световните преразпределения, защото тази криза, лично аз бих я определил като това, което се случва в природата, гледайки отраженията на природата върху бита ни, това е кризата в този аспект, значи един вулкан изниква някъде, едно земетресение се появява, защото има някакво напрежение. Значи съществуващото между големите икономически сили напрежения, между новозарастващите си икономически сили напрежения, породи всъщност тази финансово-икономическа криза. Така че неминуемо част от целите на тази криза е тя да бъде като регулатор и преразпределител на световните блага. Тези, които държат копчето на печатниците на пари, които напечатаха огромните количества конвертируема валута, които я бяха пуснали в обращение, после обратно я изтеглиха. Така че това са механизмите, чрез които тя беше предизвикана. Срива на фондовите борси и все още продължават при продажбите на огромни компании, стават нови собственици. Това са процеси, които всички ги наблюдаваме. Значи просто всичко това е видимо и това бяха част от целите. Другата цел, според мен, е в чисто личностен аспект, е всеки трябва да се направи така една добра равносметка, доколко съм усилити, какъв кредит и колко задълженост може да поема и докъде може да управлява и как да управлява.
Като че ли много хора теглиха кредити, вместо да мислят как ще ги погасяват.
Да, това е отрезвителният процес, който в личен аспект самата ситуация, в която се намираме, тя е наречена с няколко думи финансово-икономическа криза. В тази ситуация част от процесите са чисто отрезвителни. Лично аз се надявам по-голяма част от хората и ръководителите на фирми, и собственици на фирми да отрезвеят, да вземат добри решения. Ще има и пренастройка, разбира се, пренастройка в нови плоскости, в нови направления, пренастройка вътрешно бизнес, пренастройка за реализация на нови проекти. Това е част от елементите, които тя поражда самата ситуация на икономическата криза. Но като цяло тя не бива да плаши хората, защото това са процеси, които възникват периодично и неминуемо ще бъдат преживени и трябва съвсем спокойно да се поглежда на нещата, но не, разбира се, безразсъдно.
Няма да заспиват милиардери, да се събуждат бедняци, както преди 70 години, да кажем.
Това ми е трудно лично аз да го прогнозирам. Тези, които направляват тези процеси, надявам се, че няма да го допуснат това нещо. Напротив, според мен, световното развитие на човечеството би трябвало да се насочи в инвестиране в нови здравословни условия на живот, на труд, здравословни условия на хранене, в екологична, в чиста среда. Мисля, че в тази посока вече се виждат и първите наченки. Част от проблемите, които настанаха в световната икономика, това в автомобилостроението, старите автомобили, които изхвърлят отровни газове, изгарят по-голямо количество гориво, все повече и повече отстъпват място на новите екологични автомобили.
Тук ли е кризата? При нас ли е вече? Доколко я усещаме? Според тези анализатори пика и трябваше да бъде в пролетните месеци. Според други, в разгара на лятото, сега някои я прехвърлят към края на лятото, началото на есента, пък други говорят, че страшно ще стане по Коледа. Къде е истината?
Значи при всяко положение точна прогноза не може да се даде. Сигурно във всяка една от прогнозите има частица истина. Сигурно има и голяма част спекулация. Кризата всеки сам ще я преодолее, всеки сам ще усети кога е пика и кога е така вече излязъл от динамиката на кризата. Най-важното е така да се оцелее взаимно, да не се събори икономиката, българската икономика като цяло, да не бъде ликвидирано доверието на инвеститорите в българската икономика.
Усещате ли по хората, по клиентите на банката, някакъв проблем да изпитват тези, които са си погасявали до сега успешно кредити, сега имат ли затруднения?
Значи един от проблемите, които назрява, това е степента на безработица. Хора в солидни фирми, които са си правили някакви разчети, нормално са си правили тези разчети, са получавали определени доходи, в един момент остават без работа. И то не е по зависещи от тях причини, поради факта, че примерно фирмата, еди коя си фирма, работила за износ, износа е спрял, вътрешният пазар не е толкова широк, тя да може покрити с вътрешен пазар. пазар, не може да се пренастрои гъвкаво да търси нови пазари, защото съответните пазари вече са заети от други техни конкуренти и всичко това нещо неминуемо оказва отражение, сигурно ще продължи да оказва отражение. Другите проблеми са чисто здравословни, значи получават се здравословни проблеми, хората се разболяват, търсят допълнителни средства.
Какво да направи обикновеният човек, за да сведе до минимум пораженията, които ще му нанесе кризата?
Аз съм убеден, че голяма част от българите, това са го доказали и нашите съграждани, това са го доказали с годините, се умяват да си направят добри разчети, защото моите впечатления са, че спестяванията, които те успяват да заделят, са именно благодарение на това, че те достатъчно добре си правят личния семейен бюджет. Всеки един от индивидуално може да си прецени съобразно приходите, колко разходи може да похарчи, кои са приоритетите и да спазва приоритетите, които поддържат един жизнен цикъл на семейството. Значи човек не може да се лиши от присъщите разходи за храна, за осветление, за отопление през зимата, но примерно може да се лиши от някои удоволствия, които всеки сам допълнително си избрал и това по този начин ще му спести част от разходите. Другата философия, която може да се реализира, това е, че човек може да търси допълнителни източници на доходи, трудови доходи, може да работи по 2 часа допълнително някъде, по 4 часа, съобразно своята професия, съобразно своите възможности. Това са двата начина, оптимизиране на разходите и търсене максимални възможности за допълнителни доходи. Да се спазва финансовата дисциплина.
Допреди няколко месеца банките рекламираха бурно отдаването на кредити. Сега рекламират малко повече високите лихвени проценти, които дават на влоговете. Означава ли, че банките също търсят своите механизми за излизане от кризата?
Всички вложители трябва много внимателно да се замислят по рекламите, които се правят и в едната и в другата посока, разбира се. Защото когато една банка дава много високи лихви по депозитите, има няколко фактора. Значи един е, че примерно липсват ресурси, другия е, че е в ниска ликвидност. Така че всяка една преекспонирана реклама много внимателно трябва да се следи. Банките, според мен, трябва да направят нещо, което е изключително съществено, банките в България говоря, изключително съществено в този момент, трябва добре да балансират междулихвените нива. Тези междулихвени нива да стимулират икономиката от една страна, от друга страна да не се загубва ресурс. Т.е. парите на гражданите, на фирмите да работят в стопанския оборот, да работят чрез банките. И тук е именно ролята на анализаторите банките, които да намерят максималната допирна точка, при която междулихвените нива да не са нито в ущърб на вложителите, нито пък да затягат примката около шията на бизнеса и на гражданите, които са получили кредити, разбира се.
Можем ли да очакваме сътресения сред банките?
БНБ като инструмент, който управлява условията на валутния борт и закона за валутния борт, наблюдава банките, дава такава информация, която е публично достояние и ако има банка, която примерно почне да свети на червено, тя би взимала съответните адекватни навременни мерки да не излезе тази банка от системата. Така че лично аз на този етап би казал, че съм спокоен в ситуацията, в която се намираме и съм убеден, че българските ръководители на банкови институции няма да допуснат срив на банковата система.
Може ли България без валутния борд според вас?
Лично моето мнение е, че в ситуацията, в която се намираме, валутния борд е добрия вариант, най-добрия вариант бих казал. Стабилизираш финансовата система, която е основният гръбнак на икономическата система в България, така че не би трябвало по никакъв начин да си мислим, че валутния борд трябва да бъде премахнат, за да ликвидираме някаква стабилност. Това е несериозно според мен, ако някой си го мисли.
Нямате опашка при вас от хора, които обръщат левовете си в други валути?
Аз поне не съм забелязал.
Да, защото и такива информации се появиха. Това ли не, хората бързат да обърнат парите си в евро?
Според мен това бяха някакви инсинуации, които може би имат друг характер, от друго естество са, но не бих казал, че имат финансов характер или нормално финансово мислене. Ако човек трябва да диверсифицира спестяванията си, най-добре е да ги диверсифицира в различни активи, част от тях да бъдат в валута, част от тях в левови, част от тях в други активи, така че всеки сам да си нагласи собствения портфел, защото да поема максимално с малки рискови съответните рискови ситуации, защото в един момент, примерно, цената на златото може да намалее и ти ако си на само златни позиции, ще загубиш. Може да се девалвира еврото спрямо другите валути и оттам да загубиш, ако си пък само на еврови позиции. Така че лично моят съвет е да бъдат диверсифицирани в различни финансови и нефинансови активи, за да може така да се поемат сътресенията, които не зависят от нас.